Areena. On kevät 2020 ja eletään COVID-19-pandemian synkintä aikaa. Vaarallinen kulkutauti uhkaa, eikä kukaan vielä tiedä millaisella voimalla se iskee. Ihmisten liikkumista rajoitetaan ja myös joogasalit sulkeutuvat valtion määräyksestä. Joogaharrastajien keskustelupalstoilla alkaa näkyä vahvaa rokote- ja maskivastaista propagointia, jopa salaliittoteorioita. Minä olen joogaopettaja, tietokirjailija ja toimittaja Satu Rommi. Tässä Guruja ja asanoita podcastin jaksossa kysyn, onko joogaharrastaja erityisen altis salaliittoteorioille? Entä mitä joogan tarjoamat mystiset kokemukset voivat olla? Joogahan ei koskaan ole ollut vain liikuntaa, vaan tavoitteena on ollut löytää myös jotain yliluonnollista. Tässä jaksossa ollaan siis oudon ja mystisen äärellä. Haastateltavana on tietokirjailija Matti Rautaniemi. Monet joogan harrastajat ja opettajat ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisista hoitomuodoista, luontaistuotteista ja luonnonmukaisesta elämästä. Koronapandemian aikana joogapiireissä alkoi kuitenkin liikkua juttuja, jotka eivät olleet enää tavanomaista keskustelua terveydestä tai luontaishoidoista tai vaihtoehtoisista elämäntavoista. Jooga- ja hyvinvointiyhteisöissä on toki esiintynyt rokotekriittisyyttä ja rokotevastaisuuttakin, mutta korona-aikana se sai aivan uudet ulottuvuudet. Osa joogan harrastajista, opettajista ja alan vaikuttajista lähti täysin sydämin mukaan pandemia-ajan villeimpiin salaliittoteorioihin. Niin sanottujen QAnon-salaliittoteorioiden alle mahtui monenlaisia ajatuksia. Esimerkiksi, että koronapandemian takana ovat mystiset pimeyden voimat – tai että koronavirusta ei ollut oikeasti olemassakaan ja että pandemian aiheutti salaperäinen eliitti, joka pyrkii hallitsemaan maailmaa piilottamalla rokotteisiin mikrosiruja. Joidenkin joogaopettajien ja hyvinvointivaikuttajien puheisiin alkoi ilmestyä rokotevastaista disinformaatiota. Teoriat kuulostivat siltä, että ne oli kopioitu suoraan amerikkalaisen laitaoikeiston hämärimmiltä keskustelufoorumeilta. Jotkut joogaopettajat levittivät näitä teorioita myös opettamillaan joogatunneilla. Kyse ei siis ollut normaalista keskustelusta esimerkiksi korona-ajan rajoitusten vaikutuksesta joogasaleihin, vaan osan jooga- ja hyvinvointiyhteisöistä valtasi jonkinlainen täydellinen kriittisen ajattelukyvyn katoaminen. Jotkut joogaopettajista taas huolestuivat siitä, miten epämääräisten salaliittoteorioiden levittäminen joogatunneilla vaikuttaisi kaikkien joogaopettajien uskottavuuteen. Joogaopettaja Mia Jokiniva julkaisikin aiheesta vetoomuksen. Sen allekirjoittaneet opettajat ilmaisivat vastustavansa jooga-alalle ilmestyneitä salaliittoteorioita sekä sitoutuivat noudattamaan viranomaisten suosituksia ja rajoituksia joogasaleillaan. Kaikkia vetoomus ei miellyttänyt. Jotkut kokivat, että osa joogaopettajista yritti määrätä, mistä muut saavat puhua. Keskustelu aiheesta kävikin kiihkeänä somen joogaryhmissä. Näistä keskusteluista oli kaukana se mielen tyyneys, joka perinteisissä joogateksteissä mainitaan joogan tavoitteena. Kysyin tietokirjailija Matti Rautaniemeltä, ovatko joogapiirit jotenkin erityisen alttiita erilaisille äärimmäisille uskomuksille tai salaliittoteorioille?
Mä en usko, että joogit on sen alttiimpia tämän tyyppisille ajatuksille tai uskomuksille kuin ketkään muutkaan ihmiset. Mä pohdiskelin silloin, kun tämä asia oli ajankohtainen, tätä hyvin paljon, että miksi tämän tyyppiset ajatukset nyt näyttää niin kuin liikkuvan joogakentällä, ja luulisin, että on ehkä kolme sellaista tekijää, mitkä saattaa siihen vaikuttaa. Ja yksi on se, että niinkin arkinen syy kuin, että lähestulkoon kaikki joogan kanssa työskentelevät ihmiset Suomessa tänä päivänä on liikunta-alan pienyrittäjiä. Ja tämä on sellainen ammattiryhmä, johon koronarajoitukset iski välittömästi ja tosi kovaa, kun rajoitukset alkoi, jolloin monet ihmiset joutuivat hyvin nopeasti taloudellisesti hankalaan tilanteeseen. Ja tämmöinen tilannehan on hyvin stressaava ja hyvin hedelmällistä maaperää sille, että halutaan etsiä selityksiä ja syyllisiä ja jonkunlaista niin kuin voimaantumista, että miten saisi niin kuin järkevän selityksen tälle hankalalle tilanteelle. Ja voi olla, että se sai jotkut joogaopettajat hyvin kriittisiksi koronarajoituksia kohtaan ja muutenkin ehkä ajattelemaan, että tässä on jotain mätää tai ainakin vähintään hyvin epäoikeudenmukaista. Monet joogasta kiinnostuneet ihmiset on myös hyvin kiinnostuneita luonnonmukaisesta elämästä, vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoitomuodoista ja he saattaa suhtautua myös kriittisesti tällaiseen nykyisin hyvin vallalla olevaan medikalisaatioon, eli että kaikesta tehdään lääketieteellistä. Ja sitten kun tulee tällainen lääketieteellinen poikkeustila, jota lähdetään sitten korjaamaan rajoituksilla ja rokotuksilla, niin myös nämä asiat saattaa sitten ehkä johtaa sellaisen ajatukseen, että tämä nyt ei ole ehkä paras mahdollinen tapa hoitaa tätä tilannetta, että olisiko jotain muita vaihtoehtoja myös. Mä luulen, että aika monet ihmiset, jotka joogan pariin hakeutuu sillä lailla vähän pintaa syvemmälle, niin on luonteeltaan sellaisia ihmisiä, että he katsoo asioita vähän epätavallisesta vinkkelistä. He on ehkä kiinnostuneita kyseenalaistamaan asioita ja etsimään tietoa ehkä vaihtoehtoisista lähteistä. Koronapandemian aikanahan kävi sitten muun muassa niin, että joihinkin näistä vaihtoehtoisista lähteistä syötettiin ihan tarkoituksella disinformaatiota, joka sitten löysi tiensä monien joogienkin kuluttamiin medioihin. Ja ehkä sitä kautta tällaisia ajatuksia tuli paljon vastaan. Ja ehkä ne tuntui myös houkuttelevilta, koska kukapa ei olisi kiinnostunut vaihtoehtoisista näkemyksistä. Ja mä luulen, että yhdessä nämä tekijät loi sellaisen vaikutelman, että nyt joogakentällä erityisesti liikkuu näitä salaliittoteorioita. Sitä toki en tiedä, että millä tahansa muulla vastaavalla kulttuurisella alueella tai minkä tahansa muun ihmisryhmän keskuudessa, että olisiko nähtävissä samanlaisia kehityskulkuja, mutta jotenkin se joogan kanssa tuntui niin kuin muodostavan sellaisen aika hurjan keitoksen, sanotaan näin.
Lähdekritiikki tuntui ainakin kadonneen kokonaan monista koronapandemian aikaisista keskusteluista. Joogafilosofiassa on kuitenkin määritelty, mitkä ovat luotettavia tiedon lähteitä, sanoo Matti Rautaniemi.
Semmoinen ilmiö, mikä uushenkisyyden piirissä nykyisin korostuu voimakkaasti ja myös sitten näissä ehkä salaliittokeskusteluissa silloin korona-aikana korostui jonkin verran, on ajatus omasta totuudesta ja intuitiosta. Näitä sanoja viljellään nykyisin aika paljon joogan laitamilla. Tämmöinen intuitioon nojaaminen, vaikka sille voi olla ihan hyvin paikkansa mun mielestä elämässä ja joogassa ja muutenkin, niin se saa aika vähän tukea joogafilosofiasta itsestään. Aika monille nykyjoogeille tulee yllätyksenä se, että joogafilosofia on tietoteoreettisesti aika konservatiivista, koska esimerkiksi Patanjalin joogasuutrassa määritellään hyvin tarkasti, että luotettava tieto voi perustua kolmenlaisiin lähteisiin. Ensimmäinen on suora kokemus, se että me itse voidaan aisteillamme todeta, että joku asia on jotenkin. Toinen on päättely, eli se, että me käytetään meidän aivonystyröitämme siihen, että me tehdään tulkintoja siitä, mitä me koetaan, että miten asiat on. Ja kolmas luotettavan tiedon lähde Joogasutran mukaan on luotettavan henkilön tai auktoriteetin sana. Eli joku ihminen, joka tietää, asiantuntija tai opettaja sanoo, että asia on jollain lailla, niin silloin me tiedetään, että se on niin. Ja muita tiedonlähteitä Joogasutra ei mainitse, joten tämä on aika suoraviivainen näkemys tiedosta.
Toisaalta joogan historian aikana joogaan on liitetty myös erilaisia mystisiä kokemuksia. Jooga ei ole ollut pelkkää liikuntaa, eikä sillä ole tavoiteltu vain hyvinvointia tai terveyttä. Rautaniemen mukaan joogalla on pyritty myös saavuttamaan yliluonnollisia kykyjä.
Joogalla on paljon yhteistä intialaisen asketismin perinteiden kanssa. Ja intialaisessa asketismissa ajatus on se, että kun ihminen harjoittaa tällaisia ankaria itsekurin menetelmiä, niin hän kerryttää itsensä tällaista sisäistä kuumuutta, jota kutsutaan sanskritiksi nimellä tapas. Ja tämä tapasvoima tai kuumuus on sellaista voimaa, joka ikään kuin nostaa tämän askeetikon vähän niin kuin tavallisten kuolevaisten yläpuolelle. Ja ajatellaan, että koska nämä askeetikot elää epätavallista elämää ja tekee epätavallisia asioita, niin heillä on myös epätavallisia voimia. Ja vaikka jooga sitten ilmiönä Intiassa on irtaantunut jo hyvin varhain tästä asketismista, niin tämä ajatus siitä, että tämmöisillä mielen ja kehon harjoituksilla voi saada epätavallisia voimia, on erittäin voimakkaasti läsnä oikeastaan kaikissa klassisissa joogan tekstilähteissä. Mun mielestä sellainen havainnollinen esimerkki on se, että Patanjalin joogasuutrasta, joka on joogafilosofian klassisin teksti 300-luvulta ajanlaskun alun jälkeen, niin siitä tekstistä noin 20% karkeasti käsittelee yliluonnollisia voimia, joita harjoituksesta pitäisi seurata. Ja sitten taas vertailun vuoksi fyysisiä harjoituksia käsittelee noin 2% siitä samasta tekstistä. Eli näitä on pidetty hyvin tärkeänä, näitä yliluonnollisia voimia, historiallisesti.
Joogafilosofian klassisin teksti Patanjalin Joogasutra on tutkijoiden arvion mukaan peräisin noin 300-luvulta ajanlaskun alun jälkeen. Rautaniemi arvioi, että tekstistä karkeasti ottaen noin 20% käsittelee yliluonnollisia voimia, joita joogaharjoituksista voi seurata. Fyysisiä harjoituksia Joogasutrassa käsitellään vain murto-osa tuosta eli 2% verran. Joogasutrahan kokonaisuudessaan keskittyykin enemmän mielen kuin kehon harjoittamiseen. Rautaniemi sanoo, että historiallisesti yliluonnollisia voimia on pidetty tärkeinä. Edellä mainitut Patanjalin joogasutrassaan kuvaamat voimat ja kyvyt, joita joogaharjoituksella voi saavuttaa, sisältävät muun muassa seuraavanlaisia kykyjä. Joogi voi muuttua näkymättömäksi, hänelle voi kehittyä yliluonnollisia aisteja, hän voi hallita luonnonvoimia, hän voi astua sisään jonkun muun kehoon ja elää tuon toisen ihmisen kehossa jonkin aikaa, ja hän voi myös määrätä oman kuolemansa hetken. Nämä kyvyt ovat kuitenkin Joogasutran mukaan vain esteitä joogan polulla. Joogin todellinen päämäärä ei ole yliluonnolliset voimat, vaan vapautuminen jälleensyntymien kiertokulusta. Toisaalta joissakin suuntauksissa on nimenomaan tavoiteltu erilaisia mystisiä tai maagisia voimia tai kykyjä. Millaisia mystisiä kokemuksia ihmisillä sitten voi olla? Kyselimme näistä Helsingin joogafestivaaleilla ja näin Saana kuvaili joogan tuomia olotiloja.
Mulle tulee joogasta saattaa tulla monesti sellainen olo kuin olisi psykedeelien vaikutuksen alaisena. Se on niin järisyttävä kokemus ja mä itse painotan opettajana sitä, että maadottumisen täytyy olla ehdottomasti alusta asti kunnossa. Et se on tajuntaa muuntava kokemus Tarkoitan vielä tuota maadottumista, että mitä sä suosittelet tekemään esimerkiksi puutarhanoitua tai luonnossa olemista tai semmoista niinku fyysistä?
Mulla on niitä paljon. Mä voin sanoa, että mä oon niin semmoinen kevyehkö ihminen, että mulla helposti mieli kuvituslaukkaa ja muuta, niin mä oon opetellut niitä. Mulle sauna on yksi. Ihan vaan se, että mä oon tässä hetkessä ja tunnen mun jalkapohjat ja yksi, mikä on ollut paras, mitä mä oon ymmärtänyt, semmoinen mikromaadottautuminen, niin siihen keskittyy, että jalkapohjat on koko ajan rentona ja tuntee sen maan, ettei kipristele tai muuta. Joo, että semmoinen ihan vaan. Sitten on avanto, luonto, perhe. Siinä on mun aurinko. Sitä mä painotan. Ne on parhaat.
Niin, joogaharjoituksen aikana, ei ehkä itse harjoituksen aikana, jolloin mä oon aika pitkälti vaan siinä niin kuin harjoituksessa. Mutta sen jälkeen ekstaattisia tiloja tai tunnetiloja. Mutta on tapahtunut erilaisia, joku sanoisi kundaliinienergian nousua, mutta mä en sano yhtään mitään, mikä se on. Mutta joo, on tuntunut sillä tavoin esimerkiksi hyvältä tai tosi voimaannuttavalta.
Noin kuvaili ekstaattisia kokemuksiaan Mika Vainio, yksi Helsingin joogafestarin järjestäjistä. Joogaopettaja Meri Mort puolestaan sanoo, että joogaharjoituksista voi seurata epätavallisia kokemuksia, mutta niitä ei välttämättä kannata odottaa tai pitää joogan ainoana päämääränä.
Joo, kyllä jooga on tarjonnut jotain sellaisia niin kuin toismaailmallisia kokemuksia. Erityisesti tällainen joogaharjoitus kuin joogin uni, eli jooga nidra. Niin se on semmoinen niin kuin syvä valveen ja hereillä olon välinen tila. Niin mä oon kokenut jotain sellaista, että mun niin kuin todellisuus on näyttäytynyt toisenlaisena. Se voi olla vain jotain aivokemiaa, mutta se on ainakin ollut semmoinen niin kuin väkivahva kokemus, joka on laittanut mut niin kuin ajattelemaan jotenkin maailman, sitä miten maailma seisoo ja näyttäytyy niin uudella tavalla. Että se on ollut semmoinen asia, mitä ei ehkä kannata odottaa, mutta se on kuitenkin semmoinen, että sä vähän niin kuin avannut ikkunaa sellaiseen kokemukseen, minkä toivoo ja luottaakin niin kuin vielä joskus jälleen niin kuin uudelleen näyttäytyvän.
Yksi joogaan liittyvistä mystisistä ja vaikeasti selitettävistä käsitteistä on kundalini-energia. Jooga- ja tantratekstien mukaan ihmisellä on hienovarainen keho tai energiakeho, jossa on energiakanavia eli nadeja ja energiakeskuksia eli chakroja. Näissä kanavissa virtaa prana eli elinvoima. Tärkein näistä kanavista kulkee selkärangan suuntaisesti. Selkärangan tyvessä häntäluun tienoilla sijaitsevan keskuksen luona taas uinuu kundalini-energia. Erilaisten harjoitusten seurauksena kundalini alkaa nousta. Kun kundalini nousee aina päälailla sijaitsevaan keskukseen asti, joogi tai joogini voi kokea valaistumisen tai perimmäisen ykseyden tai yhteyden universaaliin tietoisuuteen. Moni joogaharrastaja toivoo kokevansa edes kerran elämässään kundalinin nousun. Esimerkiksi Perttu Häkkinen valonkantaja muistokirjassa kerrotaan hetkestä, jolloin edesmennyt toimittaja, tietokirjailija ja muusikko Perttu Häkkinen luuli kundalini-energian nousevan. Tänään aamulla ajattelin, että nyt se kundalini-energia nousee. Mutta hetken päästä tajusin, että se olikin vain peugeotin penkinlämmitin, joka oli alkanut toimia. Toisaalta varoitellaan kundalinin hallitsemattomasta heräämisestä. Sanotaan, että jos kundalini-energia lähtee liikkeelle liian nopeasti tai voimakkaasti, seurauksena voi olla erilaisia epämiellyttäviä oireita, kuten kipuja kehon eri osissa, tärinää tai vapinaa, unettomuutta ja monenlaisia psyykkisiä oiretiloja, esimerkiksi sekavuutta tai jopa hallusinaatioita ja psykoosiin viittaavia oireita. Länsimaisessa psykiatriassakin tunnetaan kundalini-syndrooma, jolla tarkoitetaan juuri näitä erilaisia oireita, joita liitetään kundalinin nousuun. Tämä lienee yksi syy sille, että tiettyjä joogan ja tantran harjoituksia pitäisi tehdä vain gurun tai pätevän opettajan ohjauksessa. Kun lukee esimerkkejä kundalinin nousemisen erilaisista vaikutuksista, Tuntuu, että melkein mitä vain voidaan liittää kundaliniin. Esimerkiksi jos joku kokee tärinää tai vapinaa intensiivisen joogaharjoituksen jälkeen, johtuuko se kundalinin noususta vai lihasväsymyksestä vai ehkä siitä, että verensokeri on liian alhainen. Kysyinkin tietokirjailija Matti Rautaniemeltä, mitä kundaliinista sanotaan historiallisissa joogateksteissä.
Kundaliini on sellainen käsite, jooginen käsite, joka tulee osaksi joogan ajatusmaailmaa 600-luvun jälkeen, ajanlaskun alun jälkeen, ja se mainitaan ensimmäisen kerran tantrisissa teksteissä. Ja tämä sana kundalini tarkoittaa kerälle kiertynyt. Ja usein näissä tantrisissa lähteissä, missä kundalinista puhutaan, sitä havainnollistetaan, että se on kuin kerälle kiertynyt käärme. Ja tältä pohjalta sitten vuosisatojen aikana on muodostunut sellainen käsitys, että tämä kundaliini on jonkinlainen käärmeenergia, joka lymyilee ihmisen kehossa. Mutta tämä näkemys on hieman yksinkertaistava ja se on johtanut hyvin monenlaisiin mielikuvituksellisiin tulkintoihin. Jos me katsotaan sitä, mitä nämä varhaiset tantriset tekstilähteet sanoo kundaliinista, niin me voidaan yleistään sanoa, että kundaliini, joita tantrojen mukaan ei muuten ole vain yksi, vaan kaksi tai jopa kolme, hieman lähteestä riippuen. Mutta kundaliini tarkoittaa sellaista voimaa, joka tantrisen filosofian mukaan sekä luo että sitten tuhoaa tämän ilmentyneen todellisuuden, jossa me kaikki ollaan. Ja se on ikään kuin tämä todellisuuden ilmenemisen prosessi itsessään. Se, että jotain on ja sitten se jokin taas vetäytyy pois. Eli se on tällainen hyvin syvällinen filosofinen käsite. Ja sitä on sovellettu sitten tantrisen joogan piirissä niin, että tämä tavallaan vetäytyvän kundaliinin, sen kundaliinin, joka palaa sinne alkuykseyteen, niin se on pyritty niin kuin saamaan käynnistymään ihmisen kehossa niin, että hänen yksilöllinen tietoisuutensa lakkaa olemasta ja hän sulautuu perimmäiseen tietoisuuteen. Ja tähän on pyritty sitten erilaisten hengitysharjoitusten ja muun muassa seksuaalisten tekniikoiden avulla.
Mistä voi tietää, että oma kundalini herää?
Tässä mun on siteerattava joogaopettaja Miska Käppiä, joka on paneutunut mua syvällisemmin tähän tantriseen filosofiaan. Hän sanoi, että siitä tietää, että oma kundalini on hereillä, että on elossa. Koska jos kundalini ei olisi aktiivinen, niin me emme olisi täällä. Eli tämä liittyy siihen, että nykyisin joogakirjallisuudessa ja myös muussa kirjallisuudessa puhutaan tällaista hyvin voimakkaista elämyksistä, epätavallisista kokemuksista, joita tietynlaista joogaharjoituksista voi seurata, ja näitä kutsutaan kundaliinin heräämiseksi. Mutta tästä oikeastaan ei ihan sellaisenaan ole kyse, jos me katsotaan varhaisia kundaliinia käsitteleviä lähteitä. Joogaharjoituksilla on vaikkapa hengitystä säätelemällä mahdollista saada aikaiseksi hyvin erikoisia fyysisiä ja psyykkisiä tiloja, mutta kundaliini ei näissä varhaisissa lähteissä suoraan liity tällaisiin tiloihin.
Tiivistettynä siis joogan ja tantran maailmankäsityksessä kundalini-shaktilla viitataan luovaan voimaan tai jumalatarvoimaan. Shakti on se energia, jonka avulla aineeton tietoisuus ilmentää itseään aineellisena maailmana. Kun tämä luova voima virtaa takaisin tietoisuuteen, palataan siihen alkuykseyteen, jota Matti Rautaniemi edellä kuvaili. Tässä alkuykseyden tilassa tietoisuus eli Shiva ja luova jumalatar voima eli Shakti ovat yhtä. Edellä mainittiin tantran tekstit ja harjoitukset. Monille tulee tantrasta varmasti ensimmäisenä mieleen tantraseksi. Perinteinen tantra on kuitenkin hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa tunnettu esoteerinen menetelmä, johon kuuluu monenlaisia harjoituksia. Rituaaliseksi on ollut osa joidenkin tantran koulukuntien menetelmiä, mutta seksuaalisia harjoituksia ovat tehneet vain tantran polulla jo pitkälle edistyneet harjoittajat. Tarkoituksena ei ole ollut seksitekniikkojen opettelu tai edes oma seksuaalinen nautinto, vaan harjoituksilla on tavoiteltu esimerkiksi erilaisia voimia tai tietoisuuden tasoja tai yhteyttä jumaliin ja jumalattariin. Kundalini-energia on siis tantrassakin tunnettu voima, mutta miten kundalini-jooga sitten liittyy tähän kaikkeen?
Kundalini-jooga on tämmöinen moderni joogamuoto, jonka 1970-luvulla on kehittänyt intialainen Yogi Bhajan. Tämä kundalini-joogan menetelmä on tämän Yogi Bhajanin oma yhdistelmä erilaisia hatha-joogatekniikoita ja sikhiläistä perinnettä ja joitakin muita elementtejä. Ja se ei tavallaan sellaisenaan edusta mitään tällaista muinaista joogaperinnettä, vaan se on tällainen uusi joogakeksintö, jota sitten Yogi Bhajan päätti kutsua kundalini-joogaksi.
Tässä jaksossa olemme selvittäneet jo joogapiirien suosimia salaliittoteorioita sekä kundalini-energian nousua, mutta entäs uushenkisyys? Nykyään jooga on monille osa uushenkistä kokonaisuutta, johon voi liittyä myös enkelihoitoja, tarotkortteja tai vaikkapa noituutta. Mutta kuinka kauas historiaan joogan ja uushenkisyyden yhteys ulottuu?
Joogan ja uushenkisyyden suhde on itse asiassa aika läheinen. Molemmat kuuluu kulttuurisesti ja aatehistoriallisesti länsimaissa tavallaan samaan kenttään. Tämän modernin uushenkisyyden juurethan on 1800-luvulla, jolloin länsimaissa syntyi tällainen tavallaan uudenlainen henkinen ja okkulttinen renessanssi. Perustettiin erilaisia järjestöjä, jotka tasapainoili ikään kuin tieteen ja uskonnon välissä. Tämä voidaan nähdä reaktiona maallistumiseen ja teollistumiseen ja siihen, että perinteinen kristinusko alkoi menettää asemaansa tällaisena absoluuttisena totuutena ja sitten luonnontieteet ja kulttuurin tutkimus alkoi tekemään huimia harppauksia ja ymmärrys maailmasta muuttui merkittävällä tavalla. Ja sitten oli silloin monia tällaisia ihmisiä, jotka ehkä koki sen, että okei, perinteinen kristinusko ei ole enää uskottavaa, mutta tällainen puhdas luonnontieteellinen materialismi ei myöskään ole kovin mielekäs vaihtoehto. Ja tähän tarpeeseen nämä tällaiset esoteeriset ja okkulttiset järjestöt vastasivat. Ja tärkein näistä 1800-luvulla perustetuista järjestöistä oli teosofinen seura, joka perustettiin 1875. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että hyvin monet nykyiset uushenkiset käsitykset voidaan jollain lailla jäljittää tänne 1800-luvun okkulttiseen renessanssiin ja erityisesti teosofiseen seuraan. Ja teosofinen seura oli myös tärkein kanava, jonka kautta joogan opit alkoi länsimaissa levitä silloin varhaisessa vaiheessa. Teosofinen seura esimerkiksi julkaisi ensimmäiset joogaa käsittelevät kirjat useissa maissa, muun muassa Suomessa. Ja siltä osin jooga ja uushenkisyys liittyy hyvin paljon yhteen. Ja sittemminkin, kun 1900-luvun aikana tämä tällainen niin kuin marginaalisen ja vaihtoehtoisen uskonnollisuuden kenttä kehittyi, niin jooga asettu oikeastaan osaksi sitä kulttuurista miljöötä. kunnes sitten se alkoi entistä enemmän kurottaa terveyden ja hyvinvoinnin puolelle. Mutta tämän länsimaisen jooga-ilmiön juuret on ehdottomasti samat kuin uushenkisyyden juuret, ja niitä yhteyksiä on edelleen hyvin paljon.
Edellä mainittu kansainvälinen teosofinen seura toimii edelleen kymmenissä maissa. Teosofien käsityksen mukaan on olemassa jumalallinen tieto tai viisaus, joka on kaikkien maailmanuskontojen taustalla. Teosofisen seuran tunnuslause onkin totuus on uskontoja korkeampi. Suomen teosofinen seura perustettiin jo vuonna 1907. Tunnettuja suomalaisia teosofeja ovat olleet muun muassa säveltäjä Oskar Merikanto ja runoilija Eino Leino. Teosofinen seura siis ammensi oppeihinsa paljon vaikutteita joogafilosofiasta, sanoo Rautaniemi.
Eli vaikutusta on tapahtunut siihen suuntaan, että uushenkisyydessä on elementtejä, jotka ovat peräisin joogafilosofiasta. Vastaavasti sitten sekä teosofit että myöhemmät uushenkisten liikkeiden edustajat on tulkinneet joogafilosofiaa omasta näkövinkkelistään, ja nämä uudet tulkinnat on jatkaneet elämäänsä joogan parissa. Eli vaikutusta on tapahtunut molempiin suuntiin. Sikäli niillä on yhtäläisyyksiä uushenkisyydellä ja joogafilosofialla. Mutta jos me lähdetään katsomaan ihan sillai kriittisesti vaikkapa tämän päivän uushenkisyyden kentällä vallitsevia näkemyksiä ja sitten vaikkapa klassisen joogafilosofian näkemyksiä, niin me myös huomataan, että eroja niiden välillä on myös. Yksi esimerkiksi voisi olla sellainen havainnollistava esimerkki, että nykyisin uushenkisyyden kentällä on mun käsittääkseni hyvin muodikasta tällainen manifestointi, jossa ihmiset pyrkii ajatuksen voimalla saamaan elämässä niitä asioita, joita he haluavat oikein kovasti. Ja tavallaan koko se ajatus liittyy sellaiseen tietyllä lailla minä- ja minuuskeskeiseen henkisyyteen. Ja tämä on semmoinen ajatus, jolle on hyvin vaikeaa esimerkiksi löytää kaikupohjaa klassisesta joogafilosofiasta, jossa tällainen maallisten halujen toteuttaminen ja minän korostaminen loistaa poissaolollaan.
Manifestointi on siis löytänyt tiensä myös joogamaailmaan. Joogalla pyritään manifestoimaan hyvää oloa, rakkautta tai jopa rahaa. Minun on kieltämättä hieman vaikea sovittaa yhteen rahan manifestointia ja joogan pyrkimystä korkeimpaan tietoisuuteen yhdistymisestä.
Jollain se täytyy joogienkin elää. Tähän liittyen itse asiassa siis, jos mietitään näitä intialaisia sadhuja, jotka elää käytännössä ilman henkilökohtaista omaisuutta ja vakituisia tuloja, niin kuitenkin yksi heidän tärkeistä päivittäistä puhistaan on se, että he esittelee näitä jooga-asentoja tai muita askeettisia temppuja ja pyrkii sillä sitten kiinnittämään ihmisten mielenkiinnon ja saamaan ruoka- ja rahalahjoituksia henkensä pitimiksi, joten tämä on ehkä jonkunlaista rahan manifestoimista joogan avulla.
Valaistuneenkaan joogi ei pärjää ihan ilman rahaa, muistutti edellä tietokirjailija Matti Rautaniemi. Erilaiset epätavalliset kokemukset ovat monille osa joogaa. Jooga ei ole myöskään historiansa aikana ollut pelkkää liikuntaa, vaan ainakin joissakin joogan vaiheissa joogit ovat tavoitelleet yliluonnollisia voimia. Joogaan voi liittyä erilaisia mystisiä kokemuksia, toisaalta niitä ei välttämättä kannata jahdata. Ja kriittinen ajattelu on sallittua myös joogassa. Minä olen Satu Rommi ja kuuntelet Guruja ja Asanoita podcastia. Seuraavassa jaksossa kysyn, millainen on naisen asema joogamaailmassa – miten naiset ovat uudistaneet joogaa?